Thì văn nghệ thank
Thank you very much. Thank you very much.
Я там на что? Should we all only speak English or? Yes, I hear you. Ahora que está. Já, á hann vinnuna. Okay. Nei. En það eigum við enga fjársjóð. Nei. Nei. Nei, ekki ég var enga fjársjóð. Áttu fjársjóð? Já, hann hefur... Já. Hann hefur stóra trénu. Já, trénu hann sem er merkt með X-i. Svona X. Já, er hann líka út á Sprengisandi með undir tré mestu X? En það er bara, það er eitt tré á Sprengisandi. Ok. Ég var að pæla í hérna, hvernig heldur þú að saltfiskur líti út í sjónum? Já, en er ekki allur fiskur saltfiskur? Saltur fiskur? Nei, það er þá hérna ferskur fiskur. Það er mjög gott kex ánægð með þetta. Hvenær má ég fara sund? Kannski bara eftir helgi? Eða sunnudaginn? Sundlaugudaginn? Ég vil ekki koma upp hvar ég heima. Vesturbælaug. Ó nei, nú ég búin að útiloka Vesturbæinn. Kannski ekki, en Vesturbælaug mjög flott lög. Það leiði yfir mig í Vesturbælaug. Einu sinni. Fara bara að heita bátinn. Ég fell ekki þessa gildru einhverna. Mátti reyna. Já. Jú. Já, heyrðu, ef við hefum ekkert barn. Nei, barnið sem við ætlum að taka með okkur. Já, já, þið verum með það í láni. Eru ekki með barn í láni? Nei, ok. Ég heldur ekki að þetta skila þið eftir svona langan tíma. Já, hérna, ég þarf að fara með pappa þér. Á ég ekki að gera það, á ég að fara til þér eftir og gera hérna bílinn klára. Já, ná að taka hans til og svona og gera klárt. Ok. Já, hvernig opnar hún? Já, já, ok. Hljóma bara mjög vel. Já. Já, þess að gera það. Já. Jú, jú, jú. Það bara, það svo random. Jú, mér varst bara að fyndi, ég var ekki að segja neitt, sko, ég hló bara, það þetta var svo allt. Hörðu, við eigum 45 sekundar eftir. Já, listaverk sem ég fann aldrei. Með hérna já, með íspilin. Jú. Jú. Já. Já, ég get alveg sagt það, flokka þessum listar, sko. Ok, gaman að heyra. Kannski verið bara að gera fleiri. Já, já. Alveg. Hver Úlfur? Nei, ég sé hann ekki út á tóni, sko. En 11 mínútur komnar. Takk fyrir spjallið. Já. Elskumst. Já. Ok. Bara. Það bara.